Καλή σας μέρα, αδέλφια. Κάποιος μας είδε πριν και λέει, πάλι εδώ είστε. Ελπίζω να ήταν από χαρά αυτό και όχι, όχι πάλι εδώ. ήταν από χαρά.
Σας βλέπουμε πιο συχνά,
Και είναι και δική μας η χαρά που και σας βλέπουμε και που βλέπουμε και τι κάνει ο Θεός εδώ στην Κύπρο. Και πραγματικά ευλογούμαστε και κάθε επίσκεψή μας ανανεώνει. Εγώ είχα φτάσει τόσο κοντά στην απογοήτευση, αλλά ο Κύριος με ενθάρρυνε με αγαπητά αδέλφια που συμμετέχουν στη διακονία και προχωράνε αυτό το έργο εδώ και με αυτά που ο Κύριος κάνει ανάμεσα στα παιδιά. Προχθές ήμασταν σε ένα σούπερ μάρκετ με τον αδερφό τον Βίκτορα και σε μια στιγμή τον βλέπω να αγκαλιάζει ένα κοριτσάκι, η μαμά του δίπλα. Τι γίνεται, γνωστό μάλλον από την παιδική ομάδα, και μου λέει μετά, είναι αυτό το κοριτσάκι από την παιδική ομάδα που μόλις με είδε, λέει, και το χαιρέτησα, μου λέει, κύριε Βίκτορα, να ξέρετε, εγώ κάθε μέρα προσεύχομαι. Και είναι ένα μόνο από τα πολλά αποτελέσματα τα ευλογημένα που φέρνει η διακονία μεταξύ των παιδιών, της οποίας τα αποτελέσματα γενικότερα θα τα δούμε σε λίγα χρόνια. Και πιστεύω ότι και αυτή η διακονία, μαζί με όλες τις άλλες εδώ στην Κύπρο, θα κάνει τη διαφορά. Αν θυμάστε, προσεύχεστε, είχαμε ένα σεμινάριο για δασκάλους, το χθες και προχθές, και το τελευταίο μέρος του είναι το επόμενο Παρασκευοσάββατο, και ο στόχος είναι μέσα από αυτά τα αδέλφια μας που εκπαιδεύονται να μπουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να υπηρετήσουν τα παιδιά και στην Εκκλησία, ακόμα πιο αποτελεσματικά, αλλά και τα παιδιά που είναι εκτός. Και ένα άλλο θέμα προσευχής, έρχονται Χριστούγεννα, είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή για να συμμεριστούμε το μήνυμα του Ευαγγελίου με τα παιδιά. Στην Ελλάδα έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε μεγάλο προνόμιο και σε σχολεία δημόσια. Οπότε όταν θυμάστε, έτσι που θα δείτε τα στολίδια να μπαίνουν σιγά σιγά στην πόλη γύρω τριγύρω και στα σπίτια σας, προσευχηθείτε και για τα παιδιά που θα ακούσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου τα Χριστούγεννα. Ας στραφούμε, αδελφοί μου, στο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε κάτι αρκετά γνωστό από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 15. Περιγράφει εκεί την γνωστή παραβολή που θα δούμε. Και επειδή είναι γνωστή, θα διαβάσουμε επιλεκτικά μόνο ορισμένα εδάφια, ξεκινώντας από την αρχή του κεφαλαίου, και στην πορεία θα αναφερθούμε και στα υπόλοιπα. Λοιπόν, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, από τα πρώτα εδάφια. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν, λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακόλουθη παραβολή. Συνεχίζει η διήγηση, περιγράφει την παραβολή πρώτα απ' όλα του χαμένου προβάτου, συνεχίζει παρακάτω με την χαμένη δραχμή και ολοκληρώνεται αυτή η τριλογία, θα λέγαμε, των παραβολών με το χαμένο παιδί. Και από αυτήν την παραβολή θα διαβάσουμε προς το τέλος της ιστορίας. Είναι γνωστό, δύο γιους έχει ο πατέρας, ο ένας ζητάει το μερίδιο της περιουσίας, το παίρνει, φεύγει, ασωτεία, καταλαβαίνει την κατάστασή του, επιστρέφει. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25, όπου περιγράφει από εκεί και κάτω την αντίδραση του μεγαλύτερου γιου, εκείνου που δεν έφυγε. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι. Καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε, «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε, «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου, κι όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εμφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του του απάντησε, «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Ο Λόγος του Κυρίου. Η παραβολή λοιπόν του άσωτου γιου, έτσι έχει μείνει, έτσι την διδάσκουμε στο Κυριακό σχολείο, έτσι πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές αν όχι όλες, την ακούμε στα κηρύγματα από τον Άμβωνα. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας έχει βάλει σε παρένθεση τον όρο «Η παραβολή του άσωτου γιου» και έχει προτάξει ως τίτλο σε αυτή την περικοπή «Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα». Και νομίζω ότι το κάνει ορθά, γιατί δείχνει πόσο αγάπη είχε αυτός ο πατέρας. Μάλιστα έχει γίνει και θέμα και κηρυγμάτων και διδασκαλίας και βιβλίου από έναν πολύ γνωστό αδελφό στην Αμερική που έχει ονομάσει το βιβλίο του «Ο Άσωτος Θεός», θέλοντας να περιγράψει το πόσο προκλητική είναι η αγάπη του Θεού, το πόσο άσωτη στην ουσία, το πόσο ξοδεύει παραπάνω από αυτό που εμείς φανταζόμαστε ότι χρειάζεται, προκειμένου να κερδίσει πίσω και να καλοδεχτεί εκείνους που επιστρέφουν. Εγώ σήμερα θα ήθελα να προτείνω έναν τρίτο τίτλο και θεωρώ ότι βγαίνει από το κείμενο. Βέβαια, δεν νομίζω να το γράψει η βιβλική εταιρεία, τα δικά μου τα σχόλια είναι για στενό κύκλο, άντε καμιά εκατοστή πως είμαστε εδώ. Οπότε μην το λάβετε και σοβαρά υπόψη, απλά δείτε το σαν μια πρόταση. Εγώ θα ήθελα να το ονομάσω «Η παραβολή του γκρινιάρη ή του διαμαρτυρόμενου Φαρισαίου». Και στα υπόλοιπα λεπτά που θα έχουμε θα ήθελα να το αιδιολογήσω. Ξεκινάει η περικοπή και δείχνει την κατάσταση και δείχνει την εικόνα. Κάποιοι πλησιάζουν στον Ιησού και κάποιοι διαμαρτύρονται. Και αναφέρει στο δεύτερο εδάφιο «Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν». Ορίστε, είναι από μέσα, έτσι δεν πήρα τον τίτλο από κάπου αλλού. Ο διαμαρτυρόμενος λοιπόν Φαρισαίος. Και έχω την εντύπωση ότι καθώς περιγράφεται η συμπεριφορά του μεγαλύτερου γιου στο τελευταίο κομμάτι της παραβολής του χαμένου παιδιού, του άσωτου γιου, στην ουσία ο Κύριος όταν το περιγράφει αυτό, όταν διηγείται αυτό το κομμάτι της ιστορίας, κοιτάει τους Φαρισαίους, κοιτάει τους γραμματείς, γιατί αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εκείνους. Και ξέρετε, μια καλή συνήθεια όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού είναι όχι να λέμε «Αχ, αυτό είναι για εκείνο τον αδελφό μου», «Αχ, αυτό το ναι, αυτό το ο διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος είναι για τον Τάβε ή τον Δίνα στην Εκκλησία», αλλά μια καλή συνήθεια είναι να λέω «Όπα, μήπως είμαι εγώ, μήπως είμαι εγώ». Και το ερώτημα που ξεπετάγεται μέσα από όλη αυτή τη σκέψη, από αυτά τα εδάφια που διαβάσαμε εδώ, είναι «Μήπως είμαι και εγώ, μήπως είσαι και εσύ ένας διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος». Πώς θα το καταλάβουμε τώρα? Το κείμενο μας βοηθάει, θέτοντας κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας. Και πρώτα απ' όλα, εγγίζεις ή διεγωγγίζεις προς τον Ιησού? Συγχωρέστε το αρχαίο, αλλά αν δείτε λιγάκι, αν έχετε την ευκαιρία να δείτε ή ακούστε τώρα που θα σας διαβάσω από το αρχαίο κείμενο, «Ίσαν δε εγγίζονται σε αυτό πάντες οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, ακούειν αυτού», η μια ομάδα, «και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι». Σαν να κάνει ένα λογοπαίγνιο με αυτές τις λέξεις που είναι αρκετά κοντά ηχητικά τουλάχιστον. «Η μεν έγγιζον προς τον Ιησού, οι δε διεγόγγιζον», γκρίνιαζαν, διαμαρτύρονταν όπως αναφέρει εδώ. Περιγράφει λοιπόν ο Λουκάς στο ξεκίνημα του κεφαλαίου τις αντιδράσεις δύο διαφορετικών ομάδων που πλησιάζουν στον Ιησού, που είναι κοντά στον Ιησού. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί από τη μια, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς από την άλλη. Οι μεν πλησιάζουν, εγγίζουν, οι άλλοι γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται. Και είναι πραγματικά παράξενο πως έναν Άγιο άνθρωπο που είναι αυτός ο Ραβίνος που βλέπουν μπροστά τους πλησιάζουν και έλκονται οι αμαρτωλοί. Και σε τέτοιο βαθμό που να λένε οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς δέχεται αμαρτωλούς και τρώει μαζί του. Δηλαδή μαζί τους οι ίδιοι οι Φαρισαίοι δίνουν μαρτυρία για τον Χριστό και μαρτυρία για αυτούς τους ανθρώπους, τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, τα κατακάθια της κοινωνίας, ας το πούμε έτσι, ότι κάνουν παρέα με τον Ιησού και εκείνος δέχεται να κάνει παρέα μαζί τους και τρώει μαζί τους. Και το γεγονός ότι τρώει μαζί τους σημαίνει ότι κάνει παρέα. Δεν λέει ένα γεια, κάθονται, συζητάνε, ξοδεύουν χρόνο. Γιατί ήθελαν να εγγίζουν σε αυτόν? Ο Ιωάννης μας περιγράφει το λόγο που σαρκώθηκε και λέει τον είδαμε ανάμεσά μας και ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Όταν πηγαίναν οι αμαρτωλοί κοντά στο Χριστό, δεν ήταν γιατί εκείνος τους έκρυβε τις αμαρτίες. Αντίθετα, τους τις έβγαζε στην επιφάνεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Αλλά την ίδια στιγμή εξέπεμπε τη χάρη του Θεού. Πλησιάζανε κοντά του, και όποιος πλησιάζει κοντά στο Χριστό μπορεί να δει τον ίδιο το Θεό και το χαρακτήρα του Θεού, την αγάπη του, την αγιότητά του, όλες τις ιδιότητές του. Δεν βλέπει μόνο αυτό όμως κάποιος που πλησιάζει το Χριστό. Βλέπει και τον άνθρωπο όπως πρέπει να είναι. Οι αμαρτωλοί και οι τελώνες πλησιάζανε στον Ιησού όχι γιατί τους έκρυβε τις αμαρτίες, αλλά γιατί βλέπανε μπροστά τους τον άνθρωπο που επιθυμούσαν και οι ίδιοι να είναι. Συχνά λέμε ότι ο Θεός έστειλε το Γιο του κάτω στη γη για να μας φανερώσει τον εαυτό του. Απόλυτα σωστό. Αλλά τον έστειλε εδώ στη γη και εκείνος ονομάστηκε ο Υιός του ανθρώπου για να μας δείξει τι φαντάστηκε ο Θεός όταν δημιούργησε τον άνθρωπο. Τι ονειρεύτηκε όταν έπλασε τον κάθε έναν από μας. Πώς ήθελε ο καθένας από μας να είναι. Δεν φανερώνει δηλαδή μόνο τον Θεό και το πρόσωπό του ο Χριστός, αλλά φανερώνει και τον άνθρωπο όπως πρέπει και θέλει να είναι. Στη μορφή την πλήρη, στη μορφή της χαράς, και σχετικά με το κείμενό μας στη μορφή της όμορφης σχέσης, επικοινωνίας, απόλαυσης με τον ουράνιο Πατέρα. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί εγγίζουν στο Χριστό. Απ' την άλλη μεριά η άλλη ομάδα, οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διαμαρτύρονται. Οι Φαρισαίοι, μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων, διεχώριζαν τους εαυτούς τους από τον υπόλοιπο λαό. Η ύπαρξή τους ίσως έχει το ξεκίνημά της στα χρόνια της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας. Ο λαός του Θεού εξαιτίας της αποστασίας τους από τον ίδιο το Θεό μεταφέρεται εχμάλωτος, ένα μεγάλο τμήμα του, στη Βαβυλώνα. Και βρίσκονται λοιπόν οι άνθρωποι του Θεού, αυτοί που ο Θεός τους έχει καλέσει να έχουν σχέση μαζί του, τηρώντας τον νόμο του, και όταν τον παραβαίνουν να κάνουν το γνωστό σύστημα των θυσιών, χωρίς ναό, χωρίς θυσίες, και άμα αμαρτήσουμε τι γίνεται. Και εκεί είναι που ανθίζει ο ρόλος των γραμματέων, εκεί είναι που ξεκινούν οι ραβίνοι, εκεί είναι που ξεκινάει σιγά σιγά η συναγωγή, και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αρχίζουν και φτιάχνουν ένα φράχτη με επιμέρους εντολές για να προστατέψουν την εντολή του νόμου, έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη απόσταση και ο άνθρωπος που είναι εκεί να πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση παραβαίνοντας πολλές ακόμα εντολές πριν φτάσει στην εντολή του νόμου και να τον προστατέψει για να μην παραβεί την εντολή. Γιατί αν την παραβεί δεν υπάρχει τρόπος αποκατάστασης. Και όλο αυτό το πακέτο τώρα έρχεται, φτάνει με τη μορφή του Ιουδαϊσμού μέχρι την εποχή του Χριστού και παραπέρα. Θεωρούν τον εαυτό τους ξεχωρισμένοι. Είναι αυτοί που τους περιγράφει ο ρόλος του Θεού, τους Φαρισαίους, που πριν φάνε πλύνουν τα χέρια τους μέχρι τον αγκώνα, καθαρίζουν τα σκεύη τους, δεκατίζουν και τα βότανα που έχουν για να βάλουν στο φαγητό τους, και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο φυσικά είναι ξεχωρισμένοι από τον υπόλοιπο αμαρτωλό λαό. Η λέξη περουσίμ στα εβραϊκά και αραμαϊκά τους περιγράφει, έχει αυτή την έννοια. Και βασική ιδέα της διδασκαλίας τους είναι πως επεδίωκαν την εφαρμογή των κανόνων καθαρισμού που ο Θεός είχε ορίσει για μέσα στο ναό, να διέπουνε και τη ζωή όλων των ανθρώπων και έξω από το ναό. Αν διαβάσετε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ενδεικτικά από το 11 μέχρι το 19, σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε ένα Φαρισαίο. Σε κάθε κεφάλαιο ο Κύριος αναφέρεται σε αυτούς. Κάποτε είναι κάποιος που τον καλεί σε φαγητό και τον θαυμάζει τον Ιησού που δεν πλένει τα χέρια του. Αλλού μιλάει, προσέχεται από τη ζήμη των Φαρισαίων. Ένας αρχισυνάγωγος, πολύ πιθανόν Φαρισαίος, έχει μια συνομιλία με τον Ιησού και τους ανθρώπους και λέει δεν υπάρχουν άλλες μέρες να θεραπεύεστε και έρχεστε το Σάββατο και ούτω καθεξής. Σαν ο Ιησούς να γράφει, σαν ο Λουκάς να περιγράφει την διδασκαλία του Ιησού που απευθύνεται στους Φαρισαίους. Και το γεγονός ότι επιδιώκουν μια άγια ζωή, εύκολα θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι θα είναι εξαιτίας αυτού οι Φαρισαίοι που πλησιάζουν στον Χριστό. Αλλά αντί να πλησιάζουν οι άγιοι, οι ξεχωριστοί στον Χριστό, πλησιάζουν οι αμαρτωλοί στον Χριστό. Οι Φαρισαίοι διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα και οι Φαρισαίοι, οι διαμαρτυρόμενοι Φαρισαίοι, και το διαμαρτυρόμενοι ξέρετε φτάνει και σε εμάς, γιατί είμαστε διαμαρτυρόμενοι στο δόγμα μας και καμιά φορά νομίζω Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι υπάρχουν σε κάθε αιώνα. Υπάρχουν σε κάθε εποχή, σε κάθε εκκλησία, το συναντάμε και σήμερα. Οι Φαρισαίοι είναι πιστοί στο σύστημα που οι ίδιοι τους έχουν φτιάξει. Έχουν τις λίστες τους με τα μη και τις απαγορεύσεις, συνήθως πολλά περισσότερα από αυτά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και μην τυχόν ξεπεράσεις κάποιο κανόνα. Και αυτοί οι κανόνες, αυτές οι διατάξεις, αυτό όλο το σύστημα που δημιουργούμε, που δημιουργούν οι Φαρισαίοι, αλλοιώνουν την εικόνα του Θεού, την παραμορφώνουν και πολύ συχνά την εξαφανίζουν. Δεν μπορεί κάποιος να τη δει πραγματικά ποια είναι. Βρίσκεις τον Φαρισαίο σε εκείνον που σου λέει μην κάθεσαι σταυροπόδι στην εκκλησία. Εδώ. Απέφευγε τις κοινωνικές εκδηλώσεις πολύ. Μη φοράς παντελόνι. Μη χορεύεις τους γάμους. Σε μια εκκλησία βρισκόμουν και έγινε ολόκληρο θέμα για αυτό το πράγμα. Ενδιαφέρον. Λες και ο Θεός όλη του η έννοια ήταν αν θα χορέψει κάποιος το γάμο. Δεν θέλω να φέρω κενά δαιμονία, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω χορέψει ποτέ σε γάμο. Κάνα δύο φορές μόνο τα πόδια μου έκανε έτσι από κάτω. Κυρία, συγχώρεσέ με αν είναι αμαρτία. Τους διακρίνει σε κάθε έναν μέσα στις εκκλησίες που γογγίζει για όσους δεν τηρούν όπως εκείνοι τα πάμπολα μη με τα οποία έχουν περιβάλει τη ζωή τους. Στην προσευχή εκκλησίας Τετάρτη, στην εκκλησία μας, ένας αδελφός είναι με τον Κύριο τώρα, μου κάνει την εξής παρατήρηση όταν τελείωσε η εκκλησία. Ήμουνα όλη τη μέρα σε μια κοπιαστική εργασία στην κατασκήνωσή μας, πήγα στην προσευχή κομμάτια. Συνήθως όταν προσευχόμαστε στην εκκλησία μας, τουλάχιστον στο παρελθόν, σηκωνόμασταν όρθιοι από το κάθισμά μας. Λοιπόν, εκείνη τη βραδιά ήμουν τόσο κουρασμένος που προσευχήθηκα καθιστός. Τελειώνει η εκκλησία, χαιρετάμε τους αδελφούς, έρχεται αυτός προς εμένα και σε πολύ σοβαρός μου λέει «Γιατί δεν στάθηκες όρθιος όταν προσευχήθηκες?» Και ξύπνησε το Φαρισαίο μέσα μου και του λέω «Αδελφέ, εγώ δεν στάθηκα όρθιος, αλλά εσύ γιατί δεν είχες κλειστά τα μάτια σου όταν προσευχόσουνα?» Παντού υπάρχει ένας διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος. Και ξέρετε αδελφοί μου, μην παρεξηγήσετε και μην παρεξηγήσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Θεός δεν απορρίπτει τον νόμο Του. Ο νόμος του Θεού ισχύει. Ο νόμος του Κυρίου είναι Άγιος, είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η Παλαιά Διαθήκη, η Ψαλμή και όλη η Αγία Γραφή το τονίζει αυτό το πράγμα. Αλλά επίσης τονίζει ότι είναι ο παιδαγωγός μας προς τον Χριστό. Είναι ο νόμος το υψηλό στάνταρ του Θεού που θέλει για μας το καλύτερο και το ανώτερο. Και το οποίο μας το δείχνει για να το δούμε ποιο είναι και να το πεθυμίσουμε. Και επίσης να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται να το πετύχουμε. Και να πέσουμε στην αγκαλιά του Θεού ζητώντας τη χάρη και το έλεος Του. Το επιθυμούμε, θέλουμε να το πράξουμε. Δεν μας αφήνει ο εαυτός μας όπως είμαστε σε αυτή την παρούσα κατάσταση. Και η μόνη μας ελπίδα είναι να πέσουμε στην αγκαλιά του Θεού, να ζητήσουμε το έλεος και τη χάρη Του και τη δύναμή Του, ειδικά εμείς που είμαστε από εδώ μεριά από το Σταυρό και τη θυσία του Χριστού και είναι διαθέσιμη αυτή η δύναμη να μπορέσουμε να ζήσουμε στα ψηλά στάνταρτ που έχει ο Θεός. Ο Ιησούς που τον έγκυζον προς Αυτόν, πλησίαζαν σε Αυτόν οι αμαρτωλοί και οι τελώνες, δεν απέρριπτε τον νόμο του Θεού και γι' αυτό τους προσέλκυε. Τον εκπλήρωνε. Και τον εκπλήρωσε μέχρι τέλους. Έδειχνε την εικόνα του τι σημαίνει πραγματικά να είσαι άνθρωπος όπως είπαμε και τι σημαίνει να είσαι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει το νόημα του νόμου του Θεού και βάσει αυτής της αλήθειας απολαμβάνεις τη σχέση σου με το Θεό. Και μάλλον γι' αυτό οι αμαρτωλοί και οι τελώνες τον πλησίαζαν. Πώς βλέπεις λοιπόν τον εαυτό σου? Μήπως είσαι ένας διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος? Είσαι από αυτούς που εγγίζουν προς τον Χριστό? Ή διεγωγγίζεις για όλους εκείνους κοντύτερα και μακρύτερα που δεν τηρούν όλους τους κανόνες που έχεις βάλει εσύ? Μια άλλη ερώτηση που βγαίνει από το κείμενο είναι: οργίζεσαι ή χαίρεσαι με τη χαρά του πατέρα σου? Αν προσέξουμε και τις τρεις παραβολές αυτής της τριλογίας παραβολών, τελειώνουν και οι τρεις με έμφαση στη χαρά. Η πρώτη, στην αρχή του κεφαλαίου που μιλάει για το χαμένο πρόβατο, αναφέρει: «Σας βεβαιώνω πως έτσι γίνεται χαρά και στον ουρανό για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Για τη γυναίκα που έχει χάσει τη δραχμή της, ψάχνει, τη βρίσκει και χαίρεται, καλεί τους γειτόνισσες και λέει: χαρείτε μαζί μου». Και λέει το εξής, ναι, πραγματικά: «Χαρείτε μαζί μου γιατί βρήκα τη δραχμή που είχα χάσει». Και προσθέτει: «Ο Κύριος σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαίρονται οι άγγελοι του Θεού για τη μετάνοια ενός αμαρτωλού». Και στο τέλος της παραβολής που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, λέει ο πατέρας, διηγείται ο Χριστός: «Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Επικρατεί η χαρά, κυριαρχεί η χαρά ως το αποτέλεσμα της ανέβρεσης του χαμένου, αλλά ο διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος δεν χαίρεται, οργίζεται. Δεν μπορεί να καταλάβει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Οργίζεται για τα καμώματα του άσωτου αδελφού του, αλλά οργίζεται και για τα καμώματα του πατέρα του, που αντί όταν επιστρέφει ο άσωτος να τον τιμωρήσει, τον καλοδέχεται και κάνει πάρτι προς τιμήν του. Ξέρετε, ο Ιησούς πραγματικά ενδιαφέρεται για τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, αλλά το ίδιο ενδιαφέρεται και για τους Φαρισαίους. Και λέει την παραβολή αυτή έχοντας στο μυαλό του αυτούς που είναι μπροστά του, τους Φαρισαίους. Σίγουρα υπάρχει διδασκαλία για τους άσωτους και πολλοί από εμάς έχουμε βρει που ταιριάζουμε σε αυτή την περιγραφή λιγότερο ή περισσότερο ανακούφιση στην καρδιά μας ότι μας δέχτηκε ο πατέρας ο ουράνιος. Αλλά την ίδια ανακούφιση χρειάζεται να νιώσει και ο Φαρισαίος που οργίζεται βλέποντας το Θεό να κάνει πράξη τη χάρη και το έλεος του. Θυμίζει λίγο τον διεγωγγισμό των Φαρισαίων και λοιπόν αρχόντων μπροστά στον Ιησού που θεραπεύει το Σάββατο. Και ο Κύριος πρέπει να τους θυμίσει: το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο. Ο Θεός έδωσε τον νόμο του για τον άνθρωπο, δεν έφτιαξε τον άνθρωπο για τον νόμο του. Αυτό που ο Θεός ζητά δεν είναι να καταφέρουμε, αδελφοί μου, να τηρήσουμε τον νόμο, το είπαμε και πριν στο ακέραιο, είναι αδύνατο. Ζητάει να εκτιμήσω τη σχέση μου μαζί του τόσο πολύ, που κάθε φορά που δεν καταφέρνω να τηρήσω τον λόγο, τον νόμο, συγγνώμη, να λυπάμαι, να θλίβομαι και να με κάνει αυτό να πηγαίνω ακόμα πιο κοντά του, για να ζητήσω το έλεος, τη χάρη του, τη δύναμή του. Ο Φαρισαίος που διαμαρτύρεται δεν μπορεί να ανεχθεί, δεν μπορεί να καταλάβει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αντί να συμμετέχει στη χαρά, οργίζεται, θυμώνει. Μήπως είσαι ένας διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος? Πώς αντιδράς μπροστά στη χάρη του Θεού? Σε προκαλεί? Σε δυσκολεύει? Τόσο πολύ που δεν μπορείς ούτε καν εσύ να τη δεχτείς? Τελευταία ερώτηση που βγαίνει από το κείμενο είναι: απολαμβάνεις τη σχέση σου με τον πατέρα σου ή μένεις μακριά από τη χαρά του? Ξέρετε, κανένας από τους δύο γιους δεν απολάμβανε τη σχέση με τον πατέρα. Ο ένας ζητάει τα χρήματά του και σηκώνεται και φεύγει. Δεν εκτιμάει τον πατέρα. Τουλάχιστον στην αρχή φαίνεται ότι δεν τον εκτιμάει. Και ο άλλος που μένει πάλι δεν απολαμβάνει τη σχέση με τον πατέρα. Είναι το καλό παιδί. Είναι ο καθώς πρέπει χριστιανός. Αυτός που είναι κάθε Κυριακή και κάθε Πέμπτη σε συμπροσευχή. Μην ξεγελαστείτε. Είναι καθώς πρέπει ο άνθρωπος. Τα κάνει όλα τέλεια. Αλλά ούτε καν το δραστικό γεγονός της επιστροφής του ασώτου και που βλέπει με τα μάτια του την χάρη και το έλεος του πατέρα του, δεν τον αλλάζει το μυαλό του. Δεν μπορεί να σκεφτεί ότι αυτό που έγινε εκεί μπορεί να γίνει και σε μένα. Διαμαρτύρεται στον πατέρα του, δουλεύω για σένα τόσα χρόνια. Και προσέξτε τη φράση, λέει δουλεύω. Σαν να του λέει είμαι δούλος σου για τόσα χρόνια. Αποτυγχάνει να καταλάβει ότι δεν είσαι δούλος, είσαι παιδί. Ο άσωτος γιος όταν ήρθε στα συγκαλά του εκεί που έβοσκε τα γουρούνια λέει πόσοι υπηρέτες στο σπίτι του πατέρα μου. Και εγώ είμαι γιος του. Εκείνος καταλάβαινε ότι είναι γιος του. Αυτός εδώ που είναι μαζί του, δουλεύω. Είμαι δούλος σου, είμαι σκλάβος σου τόσα χρόνια, σε υπηρετώ και δεν μου έδωσες ποτέ ούτε ένα κατσικάκι να γλεντήσω με τους φίλους μου. Έτσι που το ρωτάει, δεν μας το λέει στο κείμενο, αλλά είμαι αρκετά βέβαιος ότι ο ίδιος του ποτέ δεν το ζήτησε. Ποτέ δεν το ζήτησε. Και είμαι επίσης βέβαιος ότι αν το ζητούσε, ο πατέρας θα το έδινε. Εδώ ζήτησε στον έδωσε στον αυθάδη νεαρό, που του ζήτησε τη μισή περιουσία, την έδωσε. Θα στενοχωριότανε να δώσει ένα κατσικάκι. Αλλά αυτός... ο γκρινιάρης Φαρισαίος, ο διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος, ο μεγάλος αδελφός που δεν καταλαβαίνει τη χάρη και δεν εκτιμά τη σχέση με τον πατέρα του, είμαι σίγουρος ότι φοβόταν ότι αν ζητήσει ένα κατσικάκι και κάνει ένα γλέντι με τους φίλους του, και λίγο κουνηθούν τα πόδια του κάτω από το τραπέζι, δεν μιλάμε να πάει στην πίστα, αφήστε τώρα έτσι, απλά από το τραπέζι λίγο, θα είναι αμαρτία. Και προκειμένου να μην αμαρτήσει, θυμάστε το φράχτη γύρω από την εντολή του Θεού, οι Φαρισαίοι, δεν το ζητάει. Και τώρα κάνει και παράπονο. Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό μου, αυτό μου ήρθε μια σκέψη. Είναι σαν οι πρωτόπλαστοι, όταν τους λέει ο Θεός, από όλα τα δέντρα θα φάτε, από εκείνο δεν θα φάτε, σαν να ακούνε στο μυαλό τους, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αμαρτήσουμε, δεν θα φάμε από κανένα δέντρο. Και έτσι τελείωσε το πράγμα. Κανένα πρόβλημα, δεν θα υπήρχαμε κι εμείς εδώ να κηρύττουμε τώρα, να δίνουμε το Ευαγγέλιο, όλοι θα ήμασταν στη συμπαρουσία του Θεού. Αλλά ξέρετε ποια λόγια είναι αυτά? Του φιδιού. Που όταν πάει να τους πειράξει και να τους οδηγήσει να πέσουν, τους λέει αλήθεια είπε ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο του κήπου. Και από τότε μέχρι τώρα κάνουμε το ίδιο λάθος. Συχνά, αρκετοί από μας. Από κανένα δέντρο δεν θα φάμε για να είμαστε σίγουροι. Δεν θα ζητήσω το κατσικάκι για να μην πέσω. Δεν θα κουνήσω τα πόδια μου κάτω από το τραπέζι, ούτε θα κάτσω σταυροπόδι για να είμαι σίγουρος. Δεν είναι αυτή όμως η σχέση που θέλει να έχεις ο Θεός μαζί του. Δεν είναι αυτή η σχέση που ο πατέρας ήθελε να έχει με το παιδί του και με τα δύο παιδιά του. Ο πατέρας και στις δύο περιπτώσεις βγαίνει έξω για να συναντήσει τα παιδιά. Τον άσωτο που επιστρέφει παρατηρούσε. Έκανε τις δουλειές του και το ένα μάτι ήταν στη δουλειά και το άλλο μάτι ήταν στον δρόμο. Και λέει ότι ήταν ακόμα μακριά, βγήκε να τον προϋπαντήσει. Και εδώ με το μεγάλο αφήνει το γλέντι μέσα και βγαίνει έξω. Και λέει αυτό κάτι για τον πατέρα. Νοιάζεται, ενδιαφέρεται, για όλους. Και για μένα τον διαμαρτυρόμενο Φαρισαίο ενδιαφέρεται. Γιατί πονάει που δεν μπορώ να εκτιμήσω τη σχέση που μπορώ να έχω μαζί του. Και τον παρακαλάει να πάει μέσα. Έλα, έλα στη χαρά. Εκείνος όμως δεν ήθελε να μπει. Και είναι αλήθεια ότι δεν μας λέει στη συνέχεια τι έγινε. Και με το μικρό γιο, τον άσωτο που επέστρεψε, δεν μας λέει μετά τι έκανε, αν ήταν καλό παιδί μετά. Ναι. Ούτε και με τον μεγάλο αδελφό, δεν μας λέει τι έκανε μετά. Το αφήνει ανοιχτό. Και το αφήνει και σε μας να δούμε ποια θα είναι η δική μας η ανταπόκριση σε αυτά που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού. Μήπως είσαι ένας διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος, εγγίζεις τον Χριστό ή διαμαρτύρεσαι ή διεγωγγίζεις για αυτούς τους κακούς που πάνε, μα ξέρω ποιοι είναι αυτοί και πώς τολμάνε να έρθουν και εδώ στην Εκκλησία. Οργίζεσαι με τη συμπεριφορά του πατέρα του ουράνιου ή χαίρεσαι για αυτά που εκείνος κάνει καθώς σκορπάει τη χάρη και το έλεος του σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν και κανένας ποτέ δεν το αξίζει. Και τέλος απολαμβάνεις τη σχέση σου με τον ουράνιο πατέρα ή μένεις μακριά από τη χαρά του. Επειδή φοβάσαι μην αμαρτήσεις, μην κάνεις κάτι και, και χαλάσει η όμορφη εικόνα σου. Η μόνη λύση και για τους δύο αδελφούς ήταν η επιστροφή στον πατέρα. και ο Θεός που μας αγαπάει μας έστειλε το μεγάλο μας αδελφό, τον Ιησού. Αυτόν που δεν χρειαζόταν να αγωνιά για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα. Ήξερε ότι την είχε. Ήταν απόλυτα ασφαλής. Έκανε το θέλημα του πατέρα από αγάπη. Σε αυτήν την όμορφη σχέση της τριάδας που απολάμβανε ο Θεός την ολότητά του, τα τρία πρόσωπα από όλους τους αιώνες και θα την απολαμβάνει μέχρι όλους τους αιώνες και μέσα στη σοφία του διαλέγει να μας βάλει και εμάς μέσα σε αυτήν. Δεν ξέρω γιατί, είναι απορία μου, γιατί δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά παρόλα αυτά στέλνει το μεγάλο αδελφό μας. Απλώνει αυτό στα χέρια του στους σταυρωτές του για να φέρει ισορροπία στην ανισορροπία τη δική μας. Από τη μία μεριά ο άσωτος που λέει «Δεν έχω καμία ελπίδα, είμαι μια αποτυχία, δεν το αξίζω», το αναφέρει στον πατέρα του, «δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Και από την άλλη μεριά είναι ο διαμαρτυρόμενος Φαρισαίος που λέει «Εγώ τα κάνω όλα τέλεια, εγώ τηρώ τον νόμο». Εγώ είμαι τέλειος, εγώ αξίζω. Μια τεράστια ανισορροπία και έρχεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και απλώνει τα χέρια του και φέρνει την ισορροπία και δείχνει τη χάρη και το έλεος του και για τον έναν και για τον άλλο. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι σήμερα, ο Θεός ξέρει την καρδιά σου, αν βρίσκεσαι στην κατάστασή του άσωτου γιου, των αμαρτωλών και των τελώνων, δεν ξέρω. Ο Χριστός, να ξέρεις, ήρθε για σένα. Ο ουράνιος πατέρας κοιτάει, περιμένει. Η χάρη και το έλεος του εκτείνεται και σε σένα. Επέστρεψε. Κατάλαβε και ομολόγησε μπροστά του, δεν είμαι άξιος. Και ο Θεός με την αξία του Χριστού, τη θυσία του θα σε σώσει. Αν μέσα σε αυτή την περιγραφή του διαμαρτυρόμενου Φαρισαίου διέκρινες τον εαυτό σου και τρόμαξες, καλά έκανες που τρόμαξες. Να ξέρεις ότι και σένα σε περιμένει ο πατέρας. Βγαίνει έξω να σε ψάξει. Πήγαινε σε αυτόν. Ζήτησε τη χάρη και το έλεος του. Και ζήτησε εκείνο το κατσικάκι, μην το αφήνεις. Απόλαυσε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Όχι παραβαίνοντας τον νόμο του, αλλά χαιρόμενος στην παρουσία του και τη ζωή μαζί του. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι γεμάτος έλεος και χάρη. Σε ευχαριστούμε γιατί όταν δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πώς εσύ ονειρεύεσαι τη σχέση σου μαζί μας, έρχεσαι με το λόγο σου και μας διδάσκεις και μας υποδεικνύεις. Κύριε, πονάει πραγματικά η διόρθωση η δική σου, ο έλεγχος ο δικός σου, αλλά σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι που επιδένεις τις πληγές μας. Εσύ είσαι που μας καλοδέχεσαι πίσω. Σε ευχαριστούμε και βοήθησέ μας να καταλάβουμε το πώς θέλεις να είναι η σχέση μας μαζί σου. Βοήθησέ μας να την θεωρούμε πολύτιμη και να την απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας. Και σε παρακαλώ, εσύ έκτινε το έλεος και τη χάρη σου σε κάθε έναν, σε όποια κατηγορία και αν βρίσκεται, που έχει ανάγκη από σένα. Και δώσε τη δική σου σωτηρία και τη δική σου αποκατάσταση. Σε ευχαριστούμε για αυτή την γιορτή, για αυτό το γλέντι, για αυτή τη χαρά που προσδοκούμε στην παρουσία σου όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα ξανάρθει. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Στο όνομά του προσευχόμαστε. Αμήν.